20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У ній про життя в українських регіонах. В київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. До ювілею прокуратуру. В Криму єдину українську гімназію переслідують через виконання державного гімну.
Шукаємо, чому ми маємо право гімн на початку дня використовувати. Виправдовуємось, чому у нас молодійний дзвінок.
Позачергові вибори Дніпропетровської міськради. Ймовірність чи примарність?
Якби вибори були найближчим часом, то низка політичних сил, присутніх у міськраді зараз, ризикувала б лишитися без мандатів.
Український Мікеланджело. Галичани проголосили 2007 рік роком скульптора Пінзеля. Коло його прихильників суттєво збільшилося.
Треба щось залишити після себе. Гроші – це ще не все, а от пам'ять про Пінзеля – це велика справа.
Перша і досі єдина в Криму повноцінна україномовна гімназія у ці дні відзначає своє десятиліття. З маленької школи на 200 учнів, яка тулилася в приміщенні колишнього дитячого садка, вона виросла у найпрестижніший і найсучасніший на півострові навчальний комплекс. Однак не всім в Сімферополі це подобається. Останнім часом місцева влада і прокуратура розпочали справжнє цькування керівництва гімназії. Детальніше про це розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
За 10 років свого існування українська гімназія випустила у великий світ трохи більше 500 вихованців. Лише останні 3-4 роки вона існує у нормальних умовах. І тепер тут учиться майже 1000 гімназистів. Зараз вона має найсучасніші просторі і гарні приміщення. А ще 5-6 років тому класи доводилося обладнувати навіть у туалетних кімнатах колишнього дитсадка. Тепер тут є власна багата бібліотека, книгосховище, кабінети інформатики, відеотека, радіорубка, картинна галерея, зимовий сад, музей, плавальний басейн та актова зала. Діють численні гуртки, фольклорні ансамблі і сучасні гурти. Директор гімназії Наталя Руденко не приховує свого задоволення.
Ми бачимо, ми відчуваємо, що ця школа, вона для Сімферополя дуже особлива. Вона внесла величезний позитив у освіту міста Сімферополя і взагалі у життя міста Сімферополя. Створено середовище української традиції, української культури, території української мови. Крім того, тут дають якісну освіту.
Справді, гімназисти регулярно перемагають у кримських, всеукраїнських і міжнародних олімпіадах та змаганнях, а всі випускники поступають до вишів. Про популярність гімназії свідчить конкурс. 5-6 претендентів на одне місце. Причому йдуть не тільки етнічні українці, але й кримські татари, росіяни, представники інших етнічних груп. Наталя Руденко каже, що її заклад уже не в змозі задовольнити попит сімферопольців на україномовну освіту. Втім, успіхи закладу не всім до вподоби. Після того, як у гімназії пройшов фестиваль українського кіно, де демонструвалися і картини про УПА, кілька місяців тривали перевірки, а міська рада навіть вимагала звільнення директора. А останнім часом справжнє цькування гімназії розпочала міська прокуратура. Від імені прокурора міста Родіона Ратія Наталі Руденко надійшло одразу кілька письмових вимог пояснити, на якій підставі у школі перед заняттями на лінійках звучить державний гімн України, а також як дзвінок використовується мелодія «Плачуть небеса». Наталя Руденко каже, що цього не розуміє.
Нам неприємно, ми як законослухняні громадяни відповідаємо на ці листи, ми піднімаємо документи, шукаємо, чому ми маємо право гімн на початку дня використовувати, виправдовуємось, чому у нас молодійний дзвінок. Ну вибачте, ну я просто елементарний здоровий глузд. Мені це не зрозуміло також, чому це.
Почути пояснень від дуже зайнятого сімферопольського прокурора Ратія нам теж не вдалося. Зате його начальник, виконувач обов'язків прокурора Криму Олексій Угрюмов, відреагував на протести громадськості дуже швидко.
На теперішній час перевірка така не проводиться, а документ скликаний до прокуратури міста Сімферополя.
Повідомив Олексій Угрюмов. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
У Дніпропетровську лунають заклики до розпуску міської ради. З такими вимогами, зокрема, виступають лідери місцевого БЮТу, які тільки-но пересіли з крісел депутатів місцевої ради до парламентських. Кому вигідні дострокові вибори у Дніпропетровську і наскільки вони ймовірні? Відповідь знає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Розподіл поза конкурсами та аукціонами 300 гектарів дорогоцінної землі ставлять у провину Дніпропетровській міській раді ініціатори її розпуску. Серед тих, хто зараз підтримує позачергові місцеві вибори, колишній депутат міськради, а нині нардеп Б'ютівець Гарегін Арутюнов. Пан Арутюнов стверджує, земельні махінації депутатської більшості міськради, де керують регіонали, призвели до того, що міська скарбниця недоотримала близько 3 мільярдів гривень. Це сума, що майже втричі перевищує річний бюджет Дніпропетровська, каже пан Арутюнов.
Повірте мені, що це капля в морі. По порівнянню з тими сотнями гектарів землі, які...
Повірте мені, це лише крапля в морі у порівнянні з тими сотнями гектарів землі, які дерибанять у місті. Кошти, які б могли надійти, якби землі виставлялись на аукціон, за найскромнішими підрахунками складають 3 мільярди гривень. Цих коштів вистачило б і на ремонт доріг і ліфтів, і на те, щоб усе комунальне господарство привести до ладу.
І криші, і комунальне господарство привести в порядок.
Депутатська більшість міської ради з такими закидами не погоджується. Мовляв, землю розподіляли всі гуртом на сесіях. А що ж до своїх опонентів, то кажуть, у них самих рельце у пушку. І нагадують нещодавній скандал із підробкою документів, за допомогою якої одна із приватних фірм ледь не забрала під забудову усю центральну площу Дніпропетровська. Регіонали стверджують, за цією фірмою стоять б'ютівці. Координатор більшості в міськраді Олексій Тишкін переконаний, опоненти ініціюють позачергові вибори, аби помститися за те, що оборудка не вдалася.
Юридично це абсолютно безперспективна затія, абсолютно незаконна. Цікаво, що ця тема почала мусуватися, коли деякі депутати міської ради від БЮТ стали народними, і міська рада перестала їх цікавити як місце перебування. Друге, це робиться як помста за те, що ми зупинили незаконні махінації з землею, з площею Леніна.
Між тим, наразі з'ясувати обставини останнього земельного скандалу в Дніпропетровську взялися правоохоронці. Обласна прокуратура має встановити, чи мав місце факт підробки документів для отримання землі. Що ж до експертів, то вони у вірогідності проведення позачергових виборів у Дніпропетровську сумніваються. Місцевий політтехнолог, керівник регіональної філії Інституту імені Горшеніна Олександр Смирнов упевнений, упродовж наступного року цього не відбудеться.
Сьогодні така тенденція в усій країні. Майже у всіх обласних центрах є ті, хто виступає за розпуск місцевих рад чи перевибори мерів. Це нормально. Якщо люди висловлюють свої думки, це означає, що Україна рухається шляхом демократії. Але наразі розпуск міської ради – це не найкраще. Україні потрібна стабільність.
А втім, експерти все ж таки вивчають можливість розпуску міської ради Дніпропетровська і ймовірну розстановку сил у новому складі депутатського корпусу. Той же інститут Горшеніна днями оприлюднив результати соціологічного дослідження. Якби вибори були найближчим часом, то низка політичних сил, присутніх у міськраді зараз, ризикувала б лишитися без мандатів. Найслабшою ланкою з огляду електоральних симпатій назвали лазаренківців та вітренківців. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Три області – Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська – проголосили цей рік роком Іоанна Георга Пінзеля, скульптора світової слави, який у 18 столітті певний час жив і творив у цих областях. Книга про нього визнана кращою книгою року в Україні. Його скульптури змогли побачити чимало галичан і відкрити для себе це ім'я. Тему з Івано-Франківська продовжує кореспондентка Радіо Свобода Галина Добуш.
Він прийшов знівідкіль, він пішов у нікуди. Так кажуть про Іоанна Георга Пінзеля. Ніхто достеменно не знає, де він народився, де вчився ремеслу, як доля закинула в Україну, де похований. Він робив скульптури і вівтарі для храмів Городенки на Івано-Франківщині, Бучича Монастириська на Тернопільщині, Годовиці і собору Святого Юра у Львові. Його називали слов'янським Мікеланджело. Це українська історія, українське мистецтво. Підприємець Василь Бабала, хоч і корінний бучицький чоловік, для себе Пінзеля відкрив лише 4 роки тому, коли виконував роботи у церкві Святого Онуфрія в селі Рукомиш. У цьому році власним коштом встановив у Бучачі 2 придорожні фігури – Святої Анни та Яна Непомука. Копії тих, що тут колись стояли, зроблені Пінзелем.
Є люди, які варять, а є люди, які зобов'язані це все поставити на місце. Треба щось залишити після себе. Гроші – це ще не все, а от пам'ять про Пінзеля – це, звичайно, велика справа.
З двох скульптурних фігур починався теперішній музей Пінзеля. Львівський вчений, герой України Борис Возницький 47 років тому не збирав колекцію, а рятував ці твори мистецтва від вогню і пили. Щось знаходив під плотом, щось у підвалах. Це був час, коли у храмах знаходилися музеї атеїзму, а то й склади. 30 робіт з 4 мистецьких закладів 3 областей склали експозицію виставки, яку побачили галичани у Львові, Тернополі, Івано-Франківську. Бориса Возницького тішить увага людей до пінзеля.
Я думаю, що рік пінзеля дуже вдався. Люди почули прізвище пінзеля. Люди почали цікавитись не тільки у нас. Я знаю, що вже маса людей з-за кордону дзвонить. Це дуже важливо, якби ми так піднімали нашу спадщину.
При підготовці альбому «Іоанн Георг Пінзель. Скульптура перетворення», як розповідає директор видавництва «Грані Те» Володимир Пузіков, діялись міфічні речі. Двічі з незрозумілих причин зникала верстка книги, двічі при друці ставала машина. Це для того, переконані видавці, щоб альбом вдався досконалим.
Коли ми дізналися про те, що книга визнана кращою книгою України, це дійсно було для нас несподіванкою. Ми назвали перетворенням та поверненням.
Повернення зрозуміло, а перетворення?
Перетворення на нову якість, та яка з позиції сьогоднішнього дня вже показує, що ми варті того, щоб на нас дивилися у всьому світі. Ми маємо те, чим ми можемо пишатися.
На початку року Пінзеля львів'яни провели опитування. Про цього скульптора знало заледве 4% респондентів. Тепер 17%. Голова Івано-Франківської обласної ради Ігор Олійник вбачає в цій спільній культурологічній акції трьох областей і політичний аспект.
Сьогодні від Москви до європейських міст хочуть бачити скульптури Пінзеля. Це є відкриття, це є речі, які ще треба осмислити. Ми були в Європі і ми мали дуже добрі позиції в мистецтві. Я думаю, що ми відкриємо ще багато імен. Перед нами не зоряне поле, але зернятко ми заложили.
Виставку творів Іоанна Георга Пінзеля ще побачать івано-франківці. На початку січня вона приїде до Києва. Кажуть, її вже замовили Лувр і Вашингтон. Чи будуть в цьому ряду і інші міста України? Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Про що говорять досягнення і виклики культури в Україні цього року, який минає? Яким буде подальший розвиток української культури? Слухайте про це сьогодні в новому випуску «Вимірю життя» о 20:45.
Лише раз на рік упродовж 2 грудневих днів закарпатців мають можливість придбати книги дешевше, ніж в крамницях, і вибрати те, чого не можна знайти на книжкових полицях області. У краї проходить сьогодні 6-та книжкова виставка-ярмарок «Книжковий Миколай». Деталі в сюжеті кореспондентки Радіо Свобода Закарпаття Надії Петрів.
Ужгородський книжковий Миколай уже став своєрідною культурною візитівкою Закарпаття, так само як музичний фестиваль імені Машкіна чи фестиваль «Червоне вино» в Мукачеві. Це єдиний книжковий ярмарок у області, який дає можливість на 2 дні закарпатській книжці переміститися в центр громадської уваги. У рамках виставки відбувається не тільки продаж книжок за цінами видавництв, але й літературні зустрічі з відомими українськими письменниками та єдиний на Закарпатті конкурс книжки. Проводять виставку у переддень Святого Миколая, бо сподіваються на його покровительство, каже мистецтвознавець та політолог Закарпаття Сергій Федака.
Миколай, як бачите, є з традиційних зображень. Неодмінним його атрибутом є книга. Теж зберігся переказ, що у зв'язку із святістю, у зв'язку із подвижництвом Святого Миколая, йому якось явилися Ісус Христос і Богородиця, і подарували йому Святе Євангеліє, і з яким далі і стали його зображати.
Цьогоріч на ярмарок привезли книги 30 видавництв. Крім закарпатських видавців, представлені київські, львівські, івано-франківські, тернопільські. Серед іменитих літературних гостей – Іран Роздобудько, Юрко Іздрик, Володимир Єшкілєв, авторитетні знавці книги Галина Родіна та Костянтин Родік, науковці із Української академії друкарства, письменники із Словаччини та Угорщини. Організатори кажуть, з року в рік на ярмарок сходиться все більше людей, купують усе більше книг. Каже завідуюча Закарпатською обласною бібліотекою, яка також прийшла на виставку за книгами, Людмила Григаш.
Так говоримо, що у нас наша публіка не дуже платіжоспроможна, не дуже купують, але все ж таки це не так. Ми з року в рік ми відзначаємо, що все більше і більше книги саме купують. Не просто ходять дивитися, як були ці перші рази.
Проте найбільшим досягненням книжкового Миколаю організатори вважають, що ярмарок досі живий. З кожним роком організовувати його все важче і важче через брак коштів. Цьогоріч вдалося зібрати на це лише 8 тисяч гривень, каже співорганізаторка виставки Одарка Долгош.
Кожного року, вже напередодні Миколая, йдеш по вулиці, тебе питають, а буде книжковий Миколай? Тобто люди хочуть його бачити, покупці хочуть бачити нові книги, діти хочуть бачити щось цікаве, кольорове, те, чого немає в Закарпатті.
А ще у рамках ярмарку проводять виставки та конкурси, наприклад, мистецтво книги. Крім того, гості побачать фотовиставку Аліси Кондратенко, виставки перших періодичних видань на Закарпатті, виставки книжкових ілюстрацій та творів живопису і графіки відомих закарпатських майстринь. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Хай щастить і веселих вам зимових вихідних. Про що говорять досягнення і виклики культури в Україні цього року, який минає? Яким буде подальший розвиток української культури? Слухайте про це сьогодні в новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі Радіо Свобода. З вами автор і ведуча Надія Степула.
Коли ми вживаємо слово «культура», то зазвичай маємо на увазі ті чи інші види мистецтва, інколи фольклор. А тим часом це поняття незрівнянно більшосяжне і стосується всієї людської діяльності, розглянутої під певним ракурсом. Культура – це світ суспільно значущих змістів, сенсів, цінностей людського буття і, відповідно, способів їхнього здобуття, зберігання та трансляції.
Каже Сергій Грабовський, кандидат філософських наук, наголошуючи, що…
Відтак культурний вимір має все – і економіка, і наука, і освіта, і навіть політика, і навіть в Україні.
Сергій Грабовський продовжує.
Отож, про українську політичну культуру і її досягнення, якщо можна так сказати, у 2007 році і піде далі мова. Чому слово «досягнення» краще взяти у лапки? Тому що з короткої дистанції кількох місяців важко оцінити під оглядом суспільної значущості ті чи інші додані до традиційних сенси чи цінності. Навіть тоді, коли йдеться про твори живопису чи літератури. Адже нерідко траплялося так, що тих чи інших художників чи письменників гідно оцінювали уже після їхньої смерті. Бува, що й за століття. І в науці таке трапляється, власне, і в політиці теж. Не будемо далеко ходити за прикладами. Роль Миколи Міхновського в українській політиці була гідно оцінена лише після його вбивства чекістами. А те, ким був і ким міг стати для України Левко Мацієвич, досі, очевидно, не усвідомлюється ніким, окрім кільканадцяти дослідників. Трапляються і дивні ситуації. Скажімо, практично всі програмні принципи ОУН, ухвалені на третьому надзвичайному зборі під керівництвом Романа Шухевича, увійшли до чинної Конституції України. На відміну від принципів супротивників ОУН, нацистів та комуністів, викинутих на смітник історії. А тим часом значне число українських політиків зве Шухевича фашистом, не помічаючи, що їм самим ще далеко до його рівня розуміння демократії. Але все ж про досягнення щодо політичної культури говорити можна. По-перше, в Україні 2007 року вдалося зберегти і закріпити те, що стало фактом на початку помаранчевої революції – принципи ненасильства у розв'язанні політичних конфліктів. Скільки не намагалися певні партії та олігархічні клани спровокувати силові конфлікти у столиці та регіонах, все ж на це, за великим рахунком, практично ніхто не повівся. Ба більше, агресивність, яка просто таки випирала із деяких депутатів та міністрів, не знаходила масової підтримки навіть серед прихильників тих партій, у яких перебували згадані персонажі. По-друге, дочасні парламентські вибори відбулися без істотних порушень та фальсифікацій. І справа тут, мабуть, не стільки в партійних лідерах, скільки у настроях партійних мас. По-третє, електорат виявився чи не більш зрілим, аніж партійні вожді. Останні щедро розсипали обіцянки роздати людям усі можливі блага, тоді як соціологічні дослідження показали, що головним для виборців є факт спроможності тієї чи іншої політичної сили забезпечити стабільний і послідовний розвиток країни. Нарешті, не здобули більш-менш вагомих результатів на виборах ультрарадикальні партії, немає значення, чи то ліві, чи то праві. І на сам кінець соціологи зафіксували, що в оцінці такого значущого явища української історії, як Голодомор, зійшлися позиції більшості населення усіх регіонів України. І хіба це не ознака розвитку і усталення політичної культури українців?
В одному з недавніх випусків «Вимір життя» йшлося про оголошення України зоною культурного лиха. Ще наприкінці листопада надзвичайні збори культурної громадськості країни під таким гаслом заповідалися як щось винятково свіже, гостре. Якийсь такий повів енергійного вітру, заклику до перемін у стані культури. Але доволі широко анонсовані ці збори, на які в Києві зібралося понад 500 делегатів із різних регіонів України, залишаться в історії культури тільки ще однією громадською акцією, мало ефективною, оскільки, на думку експертів, обговорити всі проблеми, які постають сьогодні в галузі культури, не вийшло. Причин кілька. Основною з них, причетні до цієї акції, вважають те, що більшість учасників не порозумілися між собою. Не було проголосовано один із пунктів резолюції на самому початку, бо терміни «культура України» та «українська культура» виявилися каменями спотикання. Чи варто говорити про те, що коли на подібних акціях починають лунати заклики до зміни суспільно-політичного ладу, а також вестися розмови щодо самої етимології слова «культура», мовляв, «культура» означає «культра», себто культ єгипетського бога сонця – Ра, то всі дискусії зводяться на нівець. Біда в тому, що безліч різнопланових проблем і викликів, які постали перед культурою в Україні водночас, на згаданих зборах учасники намагалися звести до спільного знаменника. Однак спроба звести воєдино, цитую, недовіру президентові НТКУ Віталію Докаленку та ініціативу відставки мера столиці Леоніда Черновецького разом із закликами про створення загонів культурної інквізиції і пропозицією громити Пінчук-арт-центр тощо виявилося спробою абсурдною. Учасники акції навряд чи зберуться разом іще раз, щоб поговорити про справді насущні проблеми культури в тому тоні, який цим проблемам, власне, личить. І все ж, оглядаючись у часі, можна констатувати, що рік 2007 був багатим на усілякі фестивалі, конкурси, мистецькі презентації. Лише в середньостатистичній художній галереї Києва чи Львова кількість виставок перевалила за сотню, стверджують представники Асоціації галерей України. Спробу змалювати своєрідний портрет культури України в інтер'єрі культури Європи робить колега-кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
Симпатичним і яскравим виявився цьогорічний портрет України на мистецькій мапі Європи. Так Україна уперше подала і захистила свій національний звіт з культурної політики перед експертами Ради Європи, завдяки чому українські митці можуть почуватися комфортно на різних європейських фестивалях, пленерах, бієнале. Як каже один з провідних європейських мистецтвознавців, який тепер очолює українське представництво Британської ради Террі Сандел, звіт України справив позитивне враження на Раду Європи і підняв міжнародний престиж української держави.
Я думаю, треба продовжувати роботу з удосконалення культурної політики. Це важливе завдання і для українських чиновників, і для митців, і для тих українців, які споживають культурний продукт. Національний звіт, представлений Раді Європи, підтвердив, що Україна має величезний творчий, мистецький, креативний потенціал. Він розкритий не повністю. На мою думку, оригінальне поєднання традиційних і сучасних мистецтв – можливість розквіту цього українського потенціалу.
Для експерта Ради Європи з питань культури Олександра Буценка 2007 рік запам'ятався впровадженням у дію міжнародного проєкту під назвою «Київська ініціатива».
«Київська ініціатива» – це програма Ради Європи, ідея якої виникла 2005 року під час зустрічі міністрів п'яти країн – України, Вірменії, Азербайджану, Грузії та Молдови в Києві. В грудні 2006 року відбулася зустріч міністрів в Бухаресті, які підписали угоду про реалізацію вже самої програми. 2007 рік присвячений тому, щоб виробити технічні умови і напрямки проектної діяльності. Зараз ми вийшли на перелік ініціатив, які дозволять співпрацювати в межах Київської ініціативи не лише між цими п'ятьма країнами, але між країнами Східної і Західної Європи щодо розвитку різних напрямків культурної діяльності, а саме, насамперед, відтворення і регенерації історичних центрів міст. І деякі країни пропонують 1-2 міста. Україна зупинилася поки що на пропозиції і бажанні Львова стати пілотним містом. Також розглядаються ще питання долучити до цієї програми такі міста, як Ніжинь та Кам'янець-Подільський. Другим напрямком є розвиток кінематографу. Кінематографа в цих країнах. Тут дуже активна Вірменія. Ще такі напрямки, як розвиток культурного туризму, обмін митцями.
Тож рік 2008 обіцяє бути не менш активним і цікавим у культурному вимірі українського життя. Варто уважно переглядати анонси, афіші, календарі музеїв, галерей і концертних залів, пропонують мистецтвознавці.
Нове століття, нове тисячоліття ставлять перед культурою України нові вимоги, як і перед культурою в інших країнах, зрештою. Характерна для кінця попереднього століття реставрація світоглядних систем минулого не увінчалася успіхом. І нові універсальні цінності майбутнього теж не стали ще явою. Подібні ситуації часто з'являються в житті людства, як свідчить історія, коли контури нової епохи тільки проглядають. Інша річ, що такі ситуації краще аналізувати згодом, коли мине ще трохи часу. Недарма кажуть, що велике бачиться здалеку. Ті глибокі зміни, які сталися в українському суспільстві за кілька останніх літ, неминуче відбиваються і на розвоєві української культури. Рік, який минає, був непростим у всіх вимірах українського життя. Непростим він був і в царині культури. З одного боку, буйні фестивалі, гамірні форуми і виставки, книжкові та мистецькі. З іншого, кризові явища і в книговиданні, і в музейній справі, і в справі збереження пам'ятників, і в справі творення нових. Неминуче болісні переміни часто виглядають як криза, доконечний занепад духовності. Здається, треба дзвонити в усі дзвони на сполох, закликаючи долати кризу, оголошувати державу зоною лиха, вручати антипремії всім причетним до її долі, чиновникам, міністрам тощо. Але іноді це тільки перехід, зміна однієї культури іншою. Не заміна, а саме зміна, стан, коли змінюються пріоритети. Можливо, саме на порозі такого стану і перебуває нинішня українська культура. Підбиваючи підсумки її розвитку за рік, неозброєним оком видно, що здобутків у неї достатньо для оптимістичних прогнозів. А необхідно здобути теж немало. Ще більше культурного розмаїття – більше терпимості та співпраці з іншими культурами в обстановці довіри і взаєморозуміння. Подальший розвиток української культури неминучий, адже без такого розвитку неможливо сподіватися ні на утвердження духовних цінностей, ні на поглиблення демократичних процесів в Україні, ні на розквіт самої України. Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. Дякуємо за увагу. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся на хвилі свободи.